De marți, guvernul Sandu are un nou membru. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat în ajun cu Vadim Brânzan, noul ministru al economiei și infrastructurii, care a explicat ce își propune să facă la cârma acestui minister.
Economia se află într-o stare deplorabilă. Știm cu toții despre deficiențele structurale existente, cum ar fi monopolizarea practic a tuturor ramurilor economiei naționale. Știm despre tranzacțiile dubioase care au avut loc pe parcursul multor ani, chiar înstrăinarea aeroportului, diferitor bănci, ale altor active ale statului. Știm despre corupția care există practic de sus până jos în economie. Ne aflăm într-o stare deplorabilă. Am ajuns deja, cred că nu mai putem să coborâm. Și este o rușine atâția ani la rând să fim numit cea mai săracă țară din Europa.
Cum deci, redresați propunem, situația cum redresăm? Și deci, cum vedeți mai pe departe
așa, deci,
dezvoltarea economică?
Viziunea mea a fost expusă clar. Eu văd economia Republicii Moldova, partea economiei mondiale, economie modernă bazată pe cunoștință, construit astfel încât să utilizăm capacitatea, capitalul intelectual pe care noi îl avem aici și poziția noastră geostrategică aflându-ne la hotarul Uniunii Europene, fiind așa un pod între vest și est. Deci asta e viziunea pentru 10-20 de ani înainte, însă cum ajungem noi acolo?
Și mai ales cum clădiți relațiile și cu estul și cu vestul,
exact.
Pentru că
exact.
Se insistă pe ideea deci, că Moldova ar avea nevoie de ambele piețe.
Evident, noi suntem o țară mică și trebuie să beneficiem de faptul că ne aflăm între vest și est și ar trebui să ne învățăm să conlucrăm și să tranzacționăm pentru beneficiul nostru și beneficiul partenerilor noștri atât în vest și cât în est.
Dar economia a fost dominată mereu de politică.
Economia a fost dominată într-adevăr de politic și din cauza asta avem ceea ce avem. Monopolizarea care am avut-o noi parcursul anilor în politică s-a transferat în monopolizarea diferitor ramuri ale economiei naționale. Deci cum văd eu lucrurile? Patru direcții principale de lucru. Le-aș numi 4D. Deci prima direcție este direcția de demonopolizare a diferitor ramuri ale economiei naționale. Și arăși trebuie să fim atenți aici cum lucrăm și ce facem, astfel încât să fim echilibrați în ceea ce facem, însă oricum ceea ce se întâmplă la momentul actual nu este normal, când avem, de exemplu, cel mai mare metal rosă, de exemplu, da, sau, de exemplu, avem un singur, practic, exportator de cereale care domină toată piața, astfel transformându-i pe agricultori într-un fel de țărani, sclavi, spunem așa. Deci asta e primul de, deci demonopolizarea. A doilea de deconspirarea tranzacțiilor dubioase și acelor tranzacții care au avut loc parcursul anilor care par a fi dubioase. Hotelul Codru, Banca de Economii, aeroportul și lista crește. Nu sunt sigur că putem reversa tranzacțiile respective, însă oricum trebuie să încercăm să vedem dacă statul poate să recupereze ceva din frauda care probabil că a fost comisă, dar iarăși pun trebuie să investigăm cinstit, corect, deschis toate aceste lucruri. Deci asta este al doilea direcție. Trei idei este direcția de dezvoltare propriu-zisă. Deci aici noi trebuie să vedem care este avantajul nostru competitiv pe piața internațională și, precum am spus, capitalul uman care noi îl avem și, evident, și agricultura care noi trebuie să o dezvoltăm, să o transformăm într-o agricultură intensivă, nu una extensivă. Și asta iarăși se bazează pe economia de cunoștință, pe tehnologii noi, pe transferul de tehnologii noi și etc. etc. A doilea domeniu, capitalul uman, deci oamenii care avem aici, știu să vorbească multe limbi, aflându-ne la hotarul ăsta, nearshore, cum se numește în Europa, noi putem să transferăm încoace, de exemplu, toată infrastructura care acum se află în India, în China, care deservește companiile mari europene, să o transferăm în Europa și lor le este mai convenabil europenilor, că nu trebuie să zboare 8 ore, de exemplu, pentru a monitoriza ce se întâmplă în oficiile lor de outsourcing, de exemplu, din India. Și suntem aici la poate lor aceeași cultură, etc., etc. Și asta iarăși trebuie de făcut investiții în infrastructură, în învățământ, în dezvoltarea capitalului uman, transferul de tehnologii, atât informaționale cât și tehnologii manageriale. Deci acestea sunt trei și a patra de el ține rezervat pentru alte idei care o să apară atunci când preluăm, sper, în mod civilizat puterea și știu că majoritatea absolută a celor ce lucrează în cadrul Ministerului de Economie și diferitor departamente subordonate Ministerului sunt profesioniști, oameni care doresc bine țărilor și mizez foarte mult pe suportul lor.
Vadim Brânzan, venind din Occident, îi va fi foarte ușor să aibă un dialog pe picior de egalitate cu partenerii din vest. Revin la relația pe care trebuie să o aibă Republica Moldova cu Estul și mai cu seamă cu Federația Federația Rusă, de acolo de unde se importă resursele energetice. Știți că se vorbește de mult timp despre darea în exploatarea gazoductului Iași-Chișinău.
Vedeți, se tot vorbește
și se bate pasul pe loc, interconectarea energetică.
Păi se bate pasul România. Pe loc, deoarece probabil că există careva interese și asta ține primul de prima direcție, ce țin de monopolizare și de a doilea de tranzacții dubioase. În sfera, de exemplu, energetică, nu știm că există tot felul de offshore-uri prin care circulă mijloacele financiare, care n-au niciun fel de scop economic în afară de a scoate, de exemplu, anumite supravaloare din buzunarele oamenilor în favoarea cărorva indivizi. Evident că aceste persoane nu au nevoie de diversificarea surselor de exemplu, de energie electrică. Ei au tranzacția lor și au creat schema lor care lucrează fiecare zi, fiecare lună, câțiva lei din buzunarul omului pleacă în buzunarul lor, e nicio problemă. Deci nu era interes politic.
Cum discutați cu partenerii ruși?
Poziția mea că la masa de negocieri trebuie să vii din poziția de forță, nu din poziția slabă. Noi tot timpul plecăm la masa de negociere aflând din poziția slabă. Ne ducem să discutăm, de exemplu, cu Federația Rusă despre gaz și ei sunt unici furnizori de gaz. Evident că ei o să ne spună cum se răpune limba rusă. Îi nravieță țăna? Походите по рынку, узнайте. Информация пипятся. Deci trebuie să avem o altă sursă alternativă. Când avem o altă sursă alternativă, atunci putem negocia și cu unii și cu alții. Nu spun că trebuie să abandonăm, de exemplu, o sursă pentru alta. Nu. Trebuie să diversificăm sursele. Pentru asta trebuie interes politic. Pentru asta trebuie și curaj. Aceste scheme vechi trebuie nimicite, lichidate. Oamenii responsabili pentru toate dilapidările trebuie trași la răspundere. Dar important este că ca să fie dorința asta la nivel politic, la nivel de prim-ministru și în jos, care ea există, de a epura sistemul, de a curăța sistemul de aceste lucruri murdare, tranzacții dubioase și de a crea un sistem transparent care ar funcționa în baza economiei de piață.
Așteptările cele mai mari ale cetățenilor sunt bunăstarea și, în primul rând, majorarea pensiilor, salariilor, iar pe de altă parte se zice că haznaua statului ar fi săracă. În cât timp credeți că ar fi posibil ca aceste majorări să fie făcute și sesizabile pentru cetățeanul Republicii Moldova?
Întrebarea este foarte bună și există două răspunsuri. Răspunsul simplu și răspunsul puțin mai complex. Vreau să dau un răspuns puțin mai complex. Vreau să spun că pensiile și salariile depinde de nivelul defalcărilor la buget. Nivelul defalcărilor la buget, deci câți bani statul poate să colecteze ca să plătească pensii și alte beneficii, depinde de volumul tranzacțiilor în economie, de activitatea economică, cu alte cuvinte, de impozitele pe care statul le colectează. Deci asta, impozite, tarife, etc. Sunt mai mult tarife, tipul accize, etc. Deci cât e mai activă economia, cu atât mai mult statul poate să colecteze bani ca să plătească pensii și salarii. Ca economia să fie mai activă, ca antreprenorul să poată plăti un salariu mai mare, productivitatea muncii trebuie să crească radical. Noi avem una din cea mai joasă productivitate a muncii din lume. Și atunci e evident că dacă într-o unitate de timp lucrătorul nostru produce o valoare, de exemplu, de 3.000 de dolari pe an, pe când un lucrător american produce 50.000 de dolari pe an, vă dați seama că noi salariile noastre nu pot fi comparabile. Dar pentru ca salariile să crească, trebuie de mări productivitatea muncii. Pentru asta trebuie făcut investiții capitale în active care să înceapă lucra. Și iarăși se reduce tot la corupție, iarăși se duce la legislație, pentru ca să vină capital, ca investitorul să vină să investească în economia Moldovei, pentru asta trebuie să fie A, stabilitate politică, B, stabilitate macroeconomică și fiscală, că să știe care sunt regulile jocului, că ele nu se schimbă peste noapte. Și dacă îl lași pe antreprenor în pace, el singur dezvoltă. Deci, ca să răspund așa mai pe scurt, primul pas care trebuie să-l facem, trebuie să deschidem finanțarea macrofinanciară care vine din Occident. De ce nouă ne trebuie? Pentru ca să trecem perioada asta de tranziție, noi avem nevoie de ceva timp. Este o birocrație, este o procedură care trebuie respectată, legislația în vigoare. Poate să dureze jumate de an, poate să dureze un an jumate. Pentru a finanța aceste reforme, o să avem nevoie de suportul macrofinanciar din partea partenerii Uniunii Europene.
Dar suportul ăsta vine dacă se îndeplinesc anumite condiții care sunt așteptate de ani buni de la Republica Moldova.
La momentul actual, acest suport este suspendat. Partenerii noștri europeni și americani spun că noi nu vă mai finanțăm. Că banii care noi vă aducem încoa, voi furați de la noi, ați furat $1 miliard, practic din banii contribuabililor europeni și americani. Noi mai mult nu vă mai dăm bani, așa vorbind pe înțelesul lor.
Și acum ei vor deschide porțile pentru ca acești bani să ajungă în Republica Moldova?
Au deschide doar atunci când o să vadă un guvern, onest, cinstit, format de profesioniști, care au venit aici nu ca să-și împlu buzunarele, dar au venit ca să producă o valoare mare pentru economia țării. Oamenii care ei ar putea să lucreze, oameni pe care ei îi cunosc. Și dacă ne uităm la guvernul prim-ministru doamne Maia Sandu, o să vedeți că absolut toți sunt profesioniști, au studii foarte bune, au experiență de muncă foarte bogată peste hotare și în Republica Moldova. Este un guvern cum n-a fost până acum în istoria modernă a Moldovei și eu cred că noi vom fi în stare foarte repede să deschidem macrofinanțare din partea partenerilor noștri europeni ca să putem mai departe să acoperim toate cheltuielile legate de pensie și de beneficii. Și deoarece suntem o țară europeană, guvernul Filip și conducerea Partidului Democrat, nu tot partidul, și în partidul acela sunt oameni normali, spun așa, dar conducerea lor trebuie să înțeleagă că trenul lor a plecat și în mod civilizat să predea puterea guvernului Sandu.
Cât de hotărâtă ați fost atunci când vi s-a propus acest portofoliu de ministru al economiei, ținând cont că această guvernare este reprezentată de pro-europenii blocului acum și socialiștii proruși.
Când mi-a venit această propunere, eu am acceptat-o cu mare drag și sunt recunoscător doamnei prim-ministru pentru încredere acordată. Referitor la guvern, păi ce se face? E guvern de coaliție, nu? O parte din cetățenii Republicii Moldova au votat pentru Partidul Socialiștilor, o parte au votat pentru blocul acum. Nu-i coaliție, este o înțelegere temporară, să spun așa. Însă acest guvern este un guvern legitim care a fost investit în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova. Guvernul Sandu este un guvern legitim, recunoscut pe plan internațional. Acest guvern reprezintă majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Acest guvern este format, cel puțin din partea blocului acum, de oameni profesioniști, onești și sunt sigur că colegii noștri din, la Partidul Socialiștilor sunt oameni cu spirit bun și cu intenții bune pentru țară și sunt sigur că noi vom putea lucra împreună.
Sunteți conștient că mandatul acestei guvernări,
poate fi foarte
guvernului
scurt.
Maia Sandu, poate fi foarte scurt.
Eu îmi doresc ca actualul guvern să aibă o viață cât mai lung posibilă pentru ca să mărem reformele, pentru ca să deschidem finanțarea externă și pentru ca să creăm temelia unei economii de piață și a unui sistem în general care n-ar mai permite niciodată nimănui să captureze instituțiile statului nici acum și nici în viitor apropiat și nici în viitorul îndepărtat.
A fost Vadim Brânzan, noul ministru al economiei și infrastructurii din guvernul Sandu. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.